Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me thirrësh do të ndiqni. Gjyqësori në Kosovë mohon se ndikohet nga politika. Turqia i kundërpërgjigjet Shëbas në lidhje me dëbimin e shtetasve turq nga Kosova. Në Maqedoninë e Veriut ka dyshime mbi shifrat e uljes së lartë të papunësisë. Boeing nxjerr nga përdorimi avionin 737 Max pas aksidentit në Etiopi. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesit e mekanizmave të sistemit të drejtësisë në Kosovë nuk pranojnë se në gjykata dhe prokurori ka ndikim nga politika, ashtu si shtuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Ata thonë se vazhdimisht është kërkuar nga prokurorët dhe gjyqtarët që të punojnë të pavarur dhe të mos u nënshtrohen ndikimeve nga jashtë. Duke e komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se të gjitha ngjecjet që janë identifikuar në këtë raport duhet të merren seriozisht. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë nuk mendojnë se sistemi drejtësisë në vend është prej ndikimeve politike, ashtu siç është thënë në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi të drejtat e njeriut. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha të njëjtën se në vazhdimsi ka kërkuar nga prokurorët dhe gjyqtarët që të punojnë të pavarur dhe të mos u nënshtrohen ndikimeve nga jashtë. Ai tha se nuk e ka lexuar ende raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe gjetjet e prezantuara aty.
Kam kërkuar edhe nga prokurorët dhe gjyqtarët që mos bin pre viktim e këtyre sunë o politike që mund bën nga kushdo qoftë, sepse sot vërtet kanë kushtet mira, sot i kemi prokurorë dhe gjyqtarë më të paguarit në rajon, sot kemi një bazë ligjore shumë më të fuqishme se sa të kaluam për goditjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe mendoj që nuk kemi arsye për me u frenuar, për me u ndalë në luftë kundër kësaj dukurie negative.
Ministri Tahiri tha po ashtu se do të ndërmarrin hapa konkret në drejtim të parandalimit të ndikimeve të mundshme në sistemin e drejtësisë. Publikimi i raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit ka nxitur edhe reagimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka potencuar se të gjitha ngjecjet që janë identifikuar në këtë raport duhet të merren seriozisht nga institucionet e Kosovës dhe të punohet me dinamik më të madhe në përmirësimin e tyre. Ne duhet të vazhdojmë luftën e pakompromis kundër korrupsionit dhe t'i garantojmë të drejtat e qytetarëve të gjitha komuniteteve tona, si vlera mbi të cilën e kemi ndërtuar shtetin ton, ka shkruar Thaçi në Facebook. Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bari Hyseni, tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tash, por edhe në të kaluare, nuk është në dieni se politika ka ndikuar në punën e prokurorëve.
Nuk kemi ndonjë informacion që dikush ka ardhë, na ka lajmëruar për ndonjë rast që dikush ka tentuar me ndikuar në një rast të caktuar.
Sipas tij, raportet e shumta të rasteve gjyqësore në media po krijojnë përshtypjen edhe të ndikimeve, duke nënvizuar se për raste gjyqësore duhet të raportohet e flitet vetëm në seanca gjyqësore.
Diskutimi i çështjeve të ndryshme penale në opinion po duket që është edhe si lloj ndikimi, sepse e kam thonë edhe më herët, po e tham edhe tani, çështjet penale dhe çështjet e vendimeve të gjykatave, vendimeve të prokurorëve duhet të diskutohen në sala të gjykimit dhe askund tjetër.
Në anën tjetër, në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se politika dhe grupet e interesit kanë prodhuar një sistem të drejtësisë i cili në vend që të prodhojë drejtësi dhe siguri juridike është shndruar në mekanizma përsekutimi për individ të caktuar në emër të luftës kundër korrupsionit, si dhe mjet efikas për të ofruar pandëshkueshmëri dhe amnisti për zyrtarët e caktuar brenda sistemit të drejtësisë, politikës dhe grupeve të interesit. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftara, i tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë dhe vetë Kosova është shteti kapur nga politika dhe grupet e interesit.
Politika e mbon peng sistemin e drejtësisë, politika e ka shëndruar sistemin e drejtësisë, respektivisht sistemin prokurorial, si deg të saj. Ajo që ka është interesante kur të fundit është se mut ata politikanë të cilët bëjnë shkelje sistematike, bëjnë keqfillërime sistematike dhe janë të përfshirë në aferat korruptive, kërkojnë ka qytetarët, ka publiku që për këto shkelje të raportojnë në prokurorimet në hetuesi, e kur të qytetarime është publikisht e ditur që hetuesia dhe prokuroria janë në shërbim të këti të kësaj politike, të kësaj qeverisje.
Raporti i Departamentit të Shtetit mbi të drejtet e njeriut në bot vren një numër problemesh në Kosovë gjatë vitit 2018 ndërto korupcionin e strukturat qeveritare, kërcnime e dhundaj gazetarve dhe pjestarve të pakicave nga forcat e rendit, si dhe këthimin e personave që përmbushin standardin e refugjatit në vendet e origjinës. Raporti nënvizon postjerash se strukturat e gjyqësorit mbeten pre ndikimeve politike dhe se sistemi është i mbi ngarkuar, gjë që ndikon negativisht tek të drejtat e të pandehurve për një gjykim të shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjithë kontribuesit në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës në fund të vitit 2018 kanë pasur humbje në kontributet për pleqëri. Qytetarët shprehen të shqetësuar me gjendjen minus në pasqyrat e llogarisë, por sipas Trustit, në dy muajt e parë të këtij viti ka pasur kthim pozitiv. Ekspertë për çështje financiare thonë se Trusti duhet të jetë më i kujdesshëm në investimet e mjeteve të kontribut paguesve. Kronike Nadia Metet.
Fondi kursimeve pensionale të Kosovës gjatë vitit 2018 ka shënuar rënje të performancës prej 5.2%, që ka ndikuar që humbjet të shkojnë deri në 84.7 milion euro. Bilanci negativ gjatë vitit 2018 ka prekur të gjitha llogaritë kontribut pagueseve. Shumë nga kontribut paguesit e kishin kuptuar se kanë humbur nga kursimet e tyre gjatë vitit të kaluar, vetëm kur në adresat e tyre u kanë mbri pasqyra e llogarisë. Blerta është një qytetare nga Prishtina, cila tregon se në pasqyrën që ka pranuar nga fondi, ka vërejtur se në llogarinë e saj janë në gjendjen minus me shumë se 700 euro.
Nuk po e kuptoj mënyrën e humbjeve të parave të mia, por është vlerë shumë e lartë. Madje tash po dyshoj në sigurinë e parave.
Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtarë të Trustit të pensioneve nuk kanë qenë të gatshëm të japin ndonjë përgjigje lidhur me humbjet apo edhe rikuperimin e investimeve. Por në faqen zyrtare të këtij institucioni thuhet se në dy muajt e parë të këtij viti, kthimi i bruto nga investimet ka shkuar rreth 90 milion euro. Kjo shifër besohet se ka kompensuar plotësisht apo dhe ka tejkaluar rënien e vlerës së investimeve gjatë 3 muajve të fundit të vitit 2018. Edhe ekspertë për çështje financiare thonë se mjetet e qytetarëve mund të rikuperohen, por shqetësuese sipas tyre mbetet fakti që kursimet e kontribut paguesve vazhdojnë të mbahen në tregje të ndryshme ndërkombëtare. Mjetet e fondit të kursimeve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vende të ndryshme të Evropës. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se fondi kursimeve duhet të jetë më kujdesshëm në investimet e kontribut paguesve të qytetarëve të Kosovës.
E njëjta mund të rikuperohet, të mund këto humbje në tre mujorët e arshëm, mund të rikthehe në llogari, në ngriqen e vlerës së investimeve të Trustit, por do të ishte mirë që Trusti të zgjedh më shumë kompani që janë më pak riskante dhe që sjellin më pak fitime, me qëllim që në të ardhmen të mos përsëritet rasti i tremujorit të fundit.
Ai vlerëson se duhet të bëhen ndryshime në ligjet aktuale në mënyrë që mjetet e Trustit më shumë të investojnë në tregun e Republikës së Kosovës, ku beson se siguria nga humbjet do të jetë shumë e vogël sesa në tregjet evropiane apo amerikane.
Jam i thari asaj që këto ndryshime të bëhen sa më shpejt. Jo ndoshta të gjitha. Gjysma mund të mbeten në tregjet e huaja, por gjysma këtyre mjeteve duhen të investohen në Republikën e Kosovës, në kuptohet me vendime të organeve shtetërore, me qëllim që të rritet oferta e paros në Republikën e Kosovës.
Trusti kursimeve pensionale të Kosovës aktualisht menaxhon me rreth 1.8 miliard euro me rreth 600 mijë kontribut pagues. Të gjithë të punësuarit e regjistruar në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga atyre, përkatësisht 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
afër 300 persona janë në kërkim nga policia e Kosovës për vepra që kanë të bëjnë me vjedhje, vrasje dhe vepra të tjera që lidhen me terrorizëm. Në policinë e Kosovës thonë se kanë bashkëpunim të mirë me vendet e tjera sa u përket urdhër arresteve. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se mos antarësimi i Kosovës në Interpol e pa mundëson në efikasitetin e policisë e Kosovës në kapjen e personave të kërkuar. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Qindra persona janë në kërkim nga policia e Kosovës për vepra të ndryshme, duke filluar nga rastet e vjedhjes e deri tek personat e dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Aktualisht janë 288 persona në kërkim nga policia e Kosovës, ka treguar për Radion Evropa e Lirë drejtori i drejtorisë për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit Veton Elshani. Sipas tij, vetëm këtë muaj policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar për grabitje, vrasje dhe vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Mirë po, në zyrën për mediat të policisë o Kosovës nuk kanë dhënë detaje për numrin e personave që janë në kërkim dhe për vepra që ata dyshohet se i kanë kryer. Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë bashkëpunim të mirë edhe me vendet e tjera për realizimin e urdhër arresteve për persona të kërkuar.
Policia e Kosovës përmes një bashkëpunimi ndërinstitucional realizon urdhër arrestet për persona të kërkuar qoftë në nivel vendi apo edhe realizime të urdhër arresteve për persona të tjerë që kërkohen nga autoritetet e vendeve të tjera.
Për Plator Avdiun nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, ky numër i madh i personave në kërkim paraqet problem për policinë e Kosovës kur dihet që Kosova ende nuk është pjesë e Interpolit.
Po policinë e Kosovës ka më tosh problematike, duke marrë parasysh që nuk ka në bashkëpunim ndërkombëtar policor me Interpolin, po edhe me vende të tjera, domethënë për shkak se policia e Kosovës është ende gjepume, për shkak se ka çështje në databazën e sistemit të Interpolit. Edhe kjo i shkakton probleme të mëdha.
Sipas tij, vetmi sukses i policisë së Kosovës në rrafshin ndërkombëtar është bashkëpunimi që ka me Europolin.
Kjo i ka mundësu, dhe thëtë policisë Kosovës që pjesërësht të ka suksese në disa përra, qoftë në arrestim të personat dëshemt për shkaktimin e rrasës terrorizme, grupe të ndryshme të trafikut të emigrantve, ku fatmesësht policia Kosovës ka qenë pjesë e disa aksioneve të Europolit.
Në webfaqen zyrtare të policisë së Kosovës figurojnë fotot e të kërkuarve që shumë prej tyre qëndrojnë aty prej vitesh. Në listën e të kërkuarve publik janë Radomir Kasalovic, Dušan Jovanović, Ratomir Božović, Branislav Rakić, Petrit Salihu, Korab Zogjani, Agron Gryziu, Ilir Abdullahu. Disa persona që janë të mbetën të paidentifikuar, por që shihen në fotografitë publikuara nga policia, vazhdojnë të kërkohen si të dyshuar se kanë të bëjnë me rastin e revistës Kosovo 2.0, ku pengua promovimi kësaj të fundit. Ngjarje kjo që ndodhi me 14 dhjetor 2012 tek salla e kuqe e Pallatit Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Më 29 tor të vitit të kaluar, Kosova nuk ishte arritur të bëhet vend antar Interpolit, derisa këtë vit ka aplikuar sërish që ta ndarsohet në këtë organizatë rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Në Kosovë nuk ka sistem të informimit shëndetësor, andaj dhe mungojnë të dhënat sakta të çdo sëmundje. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, që është edhe përgjegjës si institucion që ti zotroj këto statistika, mbledh të dhëna përmes mënyrave alternative. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Kosova nuk ka statistika të plota për sëmundje, ndonse stafi mjekësor është i obliguar me ligj të raportojë Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për çdo sëmundje, një gjë e tillë nuk ndodh. Pra në mungesë sistemit të informimit shëndetësor deri më tani, Instituti Kombëtar nuk ka mundur të mbledh statistika të sakta. Alpatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është duke u punuar në këtë drejtim, por që nuk ka dhënë ndonjë afat kohor se kur sistemi shëndetësor do ta ketë sistemin e informimit shëndetësor.
Ky është projekt afatgjatë, edhe do zhvillohet në kujdes në koordinim me nevojat e mundësisë që i ka sistemi shëndetësor, duke përfshirë këtu edhe fondin, prandaj një datë saktë nuk mund të jepet. Mirë po do të punohet fuqishëm që gradualisht faza faza ky projekt të avancohet aq sa ka kapacitete ai gjithë sistemi shëndetësor.
Në anën tjetër, Era Pireva, zyrtari për informim në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se për të përmbushur obligimet që dalin nga ligji për shëndetësi, siç janë analiza statistikore të dhënave dhe përgatitja raporteve periodike të rregullta e që është edhe kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i nevojitet funksionalizimi dhe digitalizimi i sistemit të informimit shëndetësor. Megjithatë, në mungesë të saj, po bëhen alternativa tjera në mënyrë që të mblidhen sa më shumë të dhëna për sëmundje.
Duke qenë se sistemi informimit shëndetësor elektronik nuk është duke funksionuar akoma si duhet, qendra statistikave shëndetësore në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik detyrohet të mbledh shënimet nga institucionet shëndetësore përmes Excel formave. Përmes Excel formave ose direkt me fletë paraqitjet përkatëse në letër, raportohen sëmundjet malinje, dhe sëmundjet masovike jo ngjitse, por edhe sëmundjet të tjera.
Sidoqoftë, tashmë dhe drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës Basri Lenjani ka thënë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parsor duhet i marë obligimet që i takojnë, prati trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësor e tretësor në rast nevoje. Por një gjë të tillë, siç thot Lenjani, e mundson vetëm sistemi digital në shëndetësi. Ndryshe vetë ministri i shëndetësisë Uran Ismaili ka thënë se ndonse është duke u punuar që 7 vjet në këtë proces, auditimi i brendshëm ka treguar se të gjitha duhet ndërpriten për shkak të dështimit të këtij projekti dhe të fillohet me digitalizim të shëndetësisë. Ai ka shtuar se projektet digjitale nuk janë të lehta të realizohen, pasi që po hyn një inovacion në një sistem shumë tradicional dhe gjitha procedurat e brendshme duhet të përshtaten në mënyrë elektronike sistemit. Andaj, siç thot ai, kjo punë edhe merr kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pusheti thot se papunësia në Maqedoninë e Veriut po ulet si rrjedhoi reformave efektive në planin ekonomik. Por sipas opozitës, kjo është pasojë e ikjes së popullatës nga vendi për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Edhe ekspertët e ekonomisë thonë se migrimi i madh i të rinjve ka çuar në uljen e shkallës së papunësisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ulja e papunësisë ka të bëjë me ndryshimet e procedurave administrative për regjistrimin e personave të papunë, si dhe pasojë e rënjes së numrit të popullsisë aktive që kërkon punë dhe fare nuk ka të bëjë me krijimin e vendeve të reja të punës, thonë ekspertët e ekonomisë. Këto reagime vijnë pas deklarimeve të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, e cila udhëhiqet nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, se falen reformave të qeverisë, papunësia në vend është ulur në 20%. Njëherë zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Koço Anjushev ka theksuar se si rezultati i krijimit të një klime pozitive, e cila ka quar në hapjen e vendeve të reja të punës, kryesisht në sektorin privat, preq edhe më tej të ulet shkalla e papunësisë, njëherësh ai pret dhe rritjen e pagave. Por ekspertët e ekonomisë thonë se edhe kjo përbërje qeveritare shërbehet me po të njëjtat mekanizma administrativ që parasysh të opinionit të krijoj pasqyrë jo reale se në vend po ulet shkalla e lartë e papunësisë, ndërkohë që Maqedonia e Veriut shënon migracionin më të lartë krahasuar me vendet e tjera të rajonit.
Kjo lloj parashikimi i tyre ka mundësi të jetë në shlyerje administrative e personave të cilat largohen nga Maqedonia dhe nuk duan më të kenë as edhe një lloj koneksioni me Maqedoninë, qoftë edhe për ndihma sociale. Kjo është e parë dhe e dyta, dhe sikur të ishte e vërtetë kjo që thoshte qeveria, ne do të duheshte të shikonim në çdo vendin tonë, në çdo vend ku jetojmë ne, nga një fabrikë ose edhe nga një zonë industriale të cilat këto persona do të futeshin. Me tani i bie që dikun të afalisët një vend të jetë punës të apën, a në ndërkohë që ne edhe asë edhe një fabrikë nuk kemi, asë edhe një loj investitori cili ka kaq fuqit madhe absorbuese për pranun ka shumë punëtorë.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Visara Demi, eksperti e ekonomisë. Nga anë tjetër, Blagica Petrevski nga Instituti Eurothink thot se qeveria duhet të fokusohet në realizimin e investimeve kapitale, duke lënë anash mburjet me sinjale si që quen ajo të jetë hershme sa i përket stabilitetit ekonomik.
Вработувањето во јавната администрација треба да се сведат на минимум.
Пунсимет на секторин публик дуе да улеја на минимум. Прње трек че чендруешам та пунас, политиката економике дуе да ориентуе на криимине ње треку та чендруешам та пунас на секторин приват. Дhe jo si që është aktualisht punë dhënës kryesor mbeten institucione shtetërore, thot Blagica Petrevski, eksperte ekonomisë. Ndryshe nga Selia Blu, ajo e lidhje social-demokrate të Macedonisë së Veriut kanë theksuar se në tre mujorin e fundit të vitit të kaluar përkatisht 2018-ën është vërejtur ulje e papunësisht në 19.4%, që është niveli me i ullët që nga pavarësia e shtetit. Por partia shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptarët, konsideron se pushteti manipulon me numrat përderisa mungon një pasqyre qartë e largimit të një pjesë të madhe të popullatës për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Edhe nga partia maqedonase në opozit, VMRO DPMNE kanë theksuar se Maqedonia është shumë larg uljes së shkallës së papunësisë. Nga kjo parti nënvizojnë se për shkak të politikave të këqija ekonomike, një pjesë e madhe të rinjve kanë braktisur vendin dhe në këtë mënyrë është ulur papunësia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rrëzimi i një avioni në Etiopi fundjavën e kaluar nxiti pikpyetje për sigurinë e aeroplaneve të llojit Boeing 737 Max. Pasi disa shtete i pezulluan fluturimet me këtë avion, kompania amerikane vendosi që ta nxjerrë nga përdorimi gjithë flotën 737 Max derisa të identifikohet problemi. Holsit në kronikën në vazhdim. Prodhuesi më i madh i aeroplanëve në botë, Boeing, nxori nga përdorimi gjithë flotën e avionëve 737 Max, pasi hetuesi gjetën prova të reja në vendin e rrëzimit të një avioni të tillë në Etiopi. Kompania amerikane Boeing tha se do t'i pezullojë fluturimet e të 371 avionëve. Administrata Federale e Aviacionit në SBA tha se provat e reja dhe të dhënat satelitore nxitën vendimin për ndalimin e përkohshëm të avionëve. Të dielën nga rrëzimi i avionit 737 Max i kompanisë ajrore të Etiopisë humbën jetën të 157 njerëzit në bord. Tetorin e kaluar një avion i Boeingut, po ashtu i llojit 737 Max, është rrëzuar në Indonezi duke shkaktuar vdekjen e të 189 njerëzve në bord. Gjatë kësaj jave, disa vende, përfshirë SBA-n, Brazilin, Australinë, Kinën, kanë njoftuar se kanë ndaluar së operuari me Boeing 737 Max. Boeing tha se vazhdon të ketë besim të plot në sigurinë e këtyre avionëve. Megjithatë, kompania shtoi se pas konsultimeve me Administratën Federale të Aviacionit dhe Bordin e Sigurisë së Transportit Kombëtar, ka vendosur që të i pezulloj fluturimet në shenjë të kujdesit. Po bëjmë gjithçka që mundemi në partneritet me hetuesit për të kuptuar shkakun e aksidenteve dhe për të përmirësuar sigurinë, tha presidenti i Boeingut Denis Mullenburg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke njoftuar se vendi i tij ka vendosur të i pezullojë fluturimet me Boeing 737 Max, tha se kompania do të duhet të gjejë problemin. Sara Nelson, presidente e shoqatës së shoqëruesve të fluturimeve, tha se jetët e njerëzve duhet të vihen në vend të parë gjithmonë, por shtoi se një brend është në rrezik po ashtu. Ky brend nuk është vetëm Boeingu, është Amerika, ajo që nënkupton Amerika në aviacionin ndërkombëtar. Ne vendosim standardin për siguri, konkurrencë dhe ndershmëri në qeverisjen e aviacionit, tha Nelson. Vlera në treg e kompanisë Boeing ka rënë për gati 26 miliard dollar që nga rrëzimi i avionit në Etiopi. Pilotët në Shtetet e Bashkuara janë ankuar në fund të vitit të kaluar për probleme në kontrollimin e avionëve Boeing 737 Max gjatë nisjes. Ata kanë raportuar vështirësi të ngjashme me ato që kanë kontribuar në rrëzimin fatal të avionit të kompanisë Lion Air në Indonezi në muajin tetor. Avioni në Etiopi Etiopi u rëzua vetëm pak minuta pas nisjes. Flight Radar 24, një kompani e monitorimit të trafikut ajror me selinë në Stockholm, tha se shpejtësia vertikale e avionit ka qenë e pashëndrueshme pas nisjes në Etiopi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada turke në Prishtinë përmes një njoftimi për media paraqiti qëndrimin zyrtar të qeverisë së Turqisë lidhur me dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova për në Turqi. Në një postim në rrjetin social Facebook të ambasadës turke në Prishtinë, citohet zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë Hami Aksoj, i cili ka deklaruar se autoritetet turke po korrin rezultate konkrete në luftën kundër, siç e ka quajtur ai, shtrirjeve të organizatës terroriste FETÖ jashtë Turqisë. Reagimi Ankaras pason deklaratën ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, e cila ka thënë se ka kaluar një vit që kur Kosova i ka dëbuar 6 shtetas turq pa një proces të duhur, duke pretenduar se kërcënonin sigurinë kombëtare. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kostne, tha se Kosova vazhdon të frenohet nga korrupsioni, sulmet kundër gazetarëve, dëbimi i shtetasve të huaj pa një proces të rregullt dhe dhuna kundër pakicave. Kostne i bëri komentet në Twitter pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit në botë në vitin 2018. Ky raport në pjesën për Kosovën nxori si probleme kthimin e detyrueshëm të refugjatëve ose azil kërkuesve, korrupsionin endemik në qeveri, dhunën dhe kërcënimet kundër gazetarëve dhe sulmet kundër antarëve të pakicave etnike ose komuniteteve të tjera të marginalizuara. Liçvendësit britanik do të votojnë sot për të kërkuar leje ose jo nga Bashkimi Evropian për shtyrjen e Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-ja pas datës 29 mars, e cila është e parapar tash për tash. Votimi vjen një ditë pasi liçvendësit refuzuan Brexitin pa marrëveshje me BE-n. Kryeministria britanike Theresa May do të bëjë po ashtu përpjekjen e tretë për të nxjerrë edhe një herë në parlament planin e saj për Brexit. Ky plan i është refuzuar dy herë nga parlamenti. I Bashkimi Evropian tha se Britania i ka dy rrugë: të largohet me ose pa marrëveshje, dhe shtoi se bloku është i gatshëm për të dyja. Senati i Shteteve të Bashkuara i kontrolluar nga Republikanët do të votojë sot një rezolutë për të bllokuar vendimin e presidentit Donald Trump për shpalljen e emergjencës kombëtare në kufirin me Meksikën. Senati pritet ta refuzojë deklarimin e emergjencës kombëtare, por Trump pritet të përdorë veton ndaj vendimit të Senatit. Trump shpreson ta përdorë vendimin e tij për të siguruar fonde për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën. Trump thotë se me këtë mur do të pengohet hyrja e paligjshme e migrantëve në Shtetet e Bashkuara. Votimi në Senat, të dhomën që kontrollohet nga partia e Trumpit, shihet si një goditje për presidentin. Burimet e Kongresit thanë se së paku 15 republikanë do të votojnë për të bllokuar shpalljen e emergjencës kombëtare. Beto O'Rourke, kryetari i mandatit kongresist i Partisë Demokratike, tha se do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara më 2020. O'Rourke, 46 vjeç nga Teksasi, pritet të shfrytëzojë famën që ka fituar gjatë garës për Senat në zgjedhjet e nëntorit të kaluar. O'Rourke në këto zgjedhje ka humbur kundrejt senatorit republikan Ted Cruz, por ai ka fituar vëmendjen e medjave dhe të votuesve si një fytyrë e re në Partinë Demokratike. Disa demokrat kanë njoftuar se do të garojnë për nominimin e partisë në garën për president vitin e ardhshëm. Ishnën presidenti amerikan Joe Biden nuk ka njoftuar ende për një synim të tillë, por shumë vëzhgues presin që ai të garojë. Presidenti aktual Donald Trump nga Partia Republikane pritet të garojë për mandatin e dytë edhe pse nuk ka njoftuar ende zyrtarisht. Rrjeti social Facebook përjetoi ndërprerjen më të gjatë në historinë e tij. Shërbimet e tij kyçe kanë qenë të papërdorshme për përdoruesit për pjesën më të madhe të ditës së mërkurë. Hera e fundit kur Facebook ka pasur një ndërprerje të ngjashme ka qenë në vitin 2008, kur rrjeti social ka pasur 150 milion përdorues, krahasuar me 2.3 miliard që ka sot. Produkti kryesor i Facebookut Instagram u ndikua po ashtu. Shkaku i kësaj ndërprerjeje nuk u bë ende i ditur publikisht. Në përgjigje të thashëthemeve të postuara në rrjetet e tjera sociale, Facebook tha se ndërprerja e shërbimeve të tij nuk ka qenë rezultat i sulmit kibernetik. Aplikacionet e Facebookut nisën të rikthehen në mëngjesin e sotëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.